Наближаючись до православ'я. Майданчик діалогу в дусі братерства. Можливість дізнатись більше про церкву-сестру. Бачення догматичного богослов'я православної церкви. Спосіб заглянути глибше в східну літургію. Почути про святих отців, які стали у витоків східного богослов'я. Програма «Наближаючись до православ'я». Пізнавай більше!
Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Нарешті виходить в ефір після півтора місячної перерви програма «Наближаючись до православ'я». З вами ведучий приступа Максим. І разом з нами сьогодні в ефірі, як завжди, ієрей, протоієрей Православної Церкви України, отець Петро Лопатинський. Вітаю, отче, слава Ісусу Христу.
Слава навіки Богу, Христос посеред нас.
Є і буде. Друзі, від початку самого програми заохочую зайти на наші соціальні мережі для того, щоб бачити нас. Дивіться стрім відеотрансляції на Фейсбуці або Ютубі, знайшовши в цих додатках у пошуковику українськими літерами Радіо Марія. І можете писати там коментарі, якісь запитання, ну і висловлювати свою радість, що нарешті ця програма виходить в ефір на платформі Радіо Марія. Отож, я пригадаю тим, хто з нами крокував попередні роки, у нас було багато циклів, ця програма виходить вперше в цьому році. В попередніх циклах ми говорили, я навіть до кінця не беруся там сказати, які теми, але ми говорили і про символ віри, тобто розглядали по членах його, і Отче наш молитву розбирали, ми говорили про таїнства, це був, напевно, найбільший цикл, який стосувався таїнств. Ну і останні, напевно, останній рік, хіба, можливо, трошечки менше, ми говоримо про православне політичне богослов'я. І як стало от для нас всіх ясністю, що не завжди от співставні політика і християнство – це є щось погане, ми тут відкрили дуже багато, ну, такого позитивного, можна сказати. І сьогоднішня тема, вона є таким тяглістю з попереднього року темою, отже, православна православне політичне богослів'я від імперії до сучасності, власне. Сьогодні якраз про це ітиметься. Отже, як ви почуваєтеся в новому році?
Я перш за все сповнений надії, сповнений пошуку сил для того, щоб мати терпіння і бути готовим до того, що великі речі швидко не відбуваються. І, напевно, наша передача черговий раз сьогодні нам буде це нагадувати. Сповнений надії чому? Тому що в тому числі те, що ми будемо сьогодні обговорювати, показує те, що людство завдяки найкращим із нас все ж шукає способи, як створити таку взаємодію між людьми, яка би максимально сприяла таким двом ключовим позиціям християнського богослів'я, як різноманітність і єдність. Це дуже важливі для мене два слова, тому що нема нічого жахливішого, коли є єдність без різноманітності. Але, звичайно, що це просто пекло, коли є різноманітність, але немає єдності. І загалом, оцей весь поступ людської цивілізації, він зведений якраз до того, щоб знайти спосіб збереження цих двох ключових позицій буття. Щоб окремішність була цінною, але в той же час, щоб вона не ставала тиранічною до іншості, до іншого. І тому сьогоднішня наша бесіда буде пов'язана якраз із тим, як оце осмислення взаємодії із світом, із людиною, як унікальністю і неповторністю відбувалося у церкві завдяки різним мислителям. Я ще раз закликаю наших слухачів, щоб краще розуміти, про що ми говоримо, звертатися до наших попередніх бесід, тому що у нас була велика перерва, але, слава Богу, у нас є архів, Радіо Марія є наша передача, наближаючись до православ'я, яка вже 10 років. Треба буде підняти архів і подивитися, коли була наша перша спільна передача, і нам з вами, Максиме, відсвяткувати десь вживу зустрітися
за нарешті вживу, так.
Чаю.
Так.
І якогось тортика. І тому що справді так час проходить. Мені завжди легко рахувати. Я постійно це згадую. Запитали, як я сповнений надії, бо на свята мав можливість бути і з донечкою, і з дружиною. І моя донька – це завжди нагадування, в тому числі, про Радіо Марія. От, хоч її звати Єлизавета, але вона сестра Марії. От, тому її прихід у цей світ пов'язаний із першими передачами на Радіо Марія. Максим, не знаю, чи ви пам'ятаєте.
Так, пам'ятаю, дружина була вагітною. Вона навіть приїжджала.
Так, вона приходила з таким животиком тоді.
Так. Коли перші ефіри були, особливо, пам'ятаю, літом, навіть тоді в мене була відпустка, мені Аня Новаковська телефонує, каже, був отець Петро Лопатинський, була його дружина, вона в важкому стані, ну, ніби вагітна, і така радість ніби була, що до нас на радіо також прийшла, була тоді вагітна. Дружина священника, так, ну, і дійсно, від цього можна відраховувати, тобто Єлизаветі сьогодні 10 років?
Ні, її ще немає, якраз їй 9 вже є, але вже 9 з половиною, тому що вона народилася у серпні, 7 серпня, а тоді ще дружина ж була вагітна нею, тому я думаю, можливо, вже було 10 років, можливо, і ні.
До речі, ви мене заінтригували, я обов'язково зайду в архіви.
Треба буде поцікавитися, але насправді це 10 років такого нашого спільного життя, тому що я кажу, Максиме, іноді, що ми з вами все одно іноді частіше спілкуємось, ніж із деякими друзями чи навіть родичами.
Так, є така правда.
А тому в нас є отака ця година, яка завжди розділена із нашими слухачами, які по ту сторону мікрофону і зрештою зображення, потім YouTube-записів. Тому цей архів великий, і кілька років тому я вирішив його також зробити доступним в YouTube. Десь, напевно, кілька місяців пішло на те, щоб ці передачі наші із архіву Радіо Марія завантажити в YouTube. Там створені списки відтворення для різних циклів, які в нас були. І в тому числі є список відтворення «Православна політична теологія». Угу. Там вже є більше 13, здається, вже 15 передач наших, які присвячені. Я не очікував, що це так буде довго. Але, напевно, треба це все проговорити, тому що ми нікуди не можемо дітися, власне, як і люди на початку ХХ століття, коли почали розпадатися імперії, оце ми від цього будемо відштовхувати сьогодні, від падіння імперії до сучасності, в людей якраз виникло запитання, в якому світі ми опинилися, в тому числі для людей, які були віруючими, церковними ієрархами. Тому що вийшло так, що одночасно, майже, буквально кілька років було різниці, розпадається Російська імперія, потім Австро-Угорська імперія. Російська імперія 917 рік, Австро-Угорська 918 рік, Османська імперія 1922 рік. І якраз на території цих імперій зазвичай знаходились, по суті, більшість православних церков. І опиняється в інших реаліях. А реалії які? Якщо немає імперії, то що з'являється? Якраз і з'являється таке поняття, як оцей так званий період виникнення націй. Нації, народи себе починають усвідомлювати, як нації з'являється потреба в утворенні національних держав. І тут виникає дві таких серйозних проблеми. Начебто імперії розпадаються, і з'являється так званий Радянський Союз, як там, соціалістичних республік. Начебто це вже не імперія, хоча дуже швидко, особливо після того, як приходить до влади Сталін, по суті своїй все повторюється. Він стає навіть, напевно, має ще більшу, мав він владу, ніж сам імператор в Російській імперії. Він більше можна його порівняти із таким авторитарним, тиранічним правителем. Тому частина, напевно, величезна частина православ'я опиняється на території, яка пов'язана із Радянським Союзом. Там своя історія, ми частково торкалися минулого разу тих таких передподій, пов'язаних в тому числі з намаганням України, яка не була винятком в той час. Є український народ, відповідно, українська нація хотіла мати свою державу, але це було частиною загальної картини по всьому світі. З розпадом імперії починає з'являтися національні держави.
Звідки така думка була, от траплялася декілька разів поміж православними, що ніби от прерогатива імперіалістичності, це якраз так от церква, це так отра десь мала, ну, такі чи не половину впливу від загального впливу на громадськість, на суспільство, і що саме от цьому уставу, чи як правильно сказати, цьому упорядкуванню, цьому імперіалістичному пасує саме православ'я чомусь, не католицизм і не протестантизм. З чим пов'язана така думка?
По-перше, мені здається, що вона має своє підґрунтя, але сьогодні ми це будемо показувати, далеко не всі православні мислителі так думали. Тобто це точно не є частиною вчення православної церкви, хоча в наших попередніх бесідах ми показували, що протягом історії одна із ключових позицій буття православної церкви було те, що спочатку православ'я було в Візантійській імперії, тобто по великому рахунку просто не мало іншого досвіду. Вже починаючи із Міланського едикту і зрештою до падіння Візантійської імперії, жило в імперії. Потім опиняється в Османській імперії, інша частина в Російській імперії. І в тому вся проблема, що не було іншого досвіду існування якихось інших радіо.
Але дивіться, ми частіше говоримо в такому критичному ключі про цей устрій імперіалістичний. Але якщо ми дивимося на досвід, наприклад, тої самої Візантійської імперії, ми бачимо, якщо церква є у милості перед імператором, то церква, ну, що би сьогодні би сказали, в шоколаді жила. Тобто ми говоримо про поширення, про закони, про землі, про багатства і так далі. Все, що церква мала найкраще, якщо ми погортаємо сторінки, чи це візантійська, чи це навіть церква православна в Російській імперії, то це завжди про привілеї, про щось позитивне. Чи не правда?
Привілеї і позитивне буття церкви – це не одне і те ж. Тут треба розуміти. Тобто, коли церква опиняється в комфортних умовах, дуже часто це не дає можливість їй, забирає часто в неї здатність отакого, про що потім говорили, пророчого голосу. Тобто, це певне розслаблення. І тому зазвичай кажуть, коли найкращі часи для церкви настають. Тоді, коли відбувається, в історії так, це теж, напевно, перебільшено, коли відбувалися певні гоніння, коли вона, а в сучасних реаліях, я б трошки по-іншому сказав, тоді, коли церква не має привілейованого становища. Тобто, тому сучасний світ і часто створює більш позитивні умови для розвитку християнських громад, взагалі всіх конфесій, тоді, коли окрема інституція церковна не має якогось привілейованого становища на певній території з точки зору саме інституційного. Тобто більшість людей можуть належати до цієї церкви. Але коли вона, коли її діяльність зведена до якогось особливого статусу на тій чи іншій території, зазвичай від цього церква страждає. І це показано в всіх церквах. В протестантизмі, в європейських країнах, де церква мала також пряме фінансування, утримання державне, дуже часто це призводило до занепаду духовного життя. Наприклад, Англія, англіканська церква. Священнослужителі на якомусь етапі перестають говорити проповіді, і так методизм виникає, як намагання якось оживити церкву. Дивимося скандинавські країни. Зазвичай на якомусь етапі лютеранські церкви вирішують взагалі відмовлятися від фінансування державного. Тобто так звані з'являються вільні церкви. Тому, ну, якщо ми говоримо про російську церкву, то тут, будь ласка, наочний приклад, що стається із церквою, коли вона стає тоді інструментом якоїсь політичної діяльності. Але ми тут вже говоримо про те, з чим ми маємо справу. А отут був оцей момент такий, коли раз і інші реалії, і з'являється кілька таких важливих, трішки скажу про термінологію, яку варто.
Дозвольте, я думаю, що з вами би не погодився жоден без єпископів. Я не хочу конкретизувати якусь конкретну юрисдикцію з православних, тому що я неодноразово чую в таких кулуарних розмовах, деякі єпископи хваляться, як вони розбудували десь там в себе в регіоні цю симфонію між там своєю єпархією чи між особою його і між державними мужами, які там є. І ніби один сперед другого намагаються похвалитися, хто коли кого там, якого там чиновника привітав, і хто там яких там, ну, не знаю, їм привілеїв дозволив там збудувати, наприклад, в центрі міста храм чи щось таке. І як ви тут на це моє заперечення відповісте? Значить, єпископи щось неправильно роблять?
По-перше, ми маємо справу із пострадянським суспільством. Пострадянське суспільство – це логіка така. От я завжди, якщо дуже коротко характеризувати мислення, скажімо так, в найкращому розумінні європейських цінностей і європейського виховання, мені подобається, як сказав один мудрий чоловік, він сказав так: от дивіться, одним словом виховання, яке часто, я не кажу завжди, але часто присутнє в пострадянському просторі, і виховання в, наприклад, скандинавських країнах, де є найбільший рівень такого щастя людей. Коли ви вимірюєте індекс щастя людей, то скандинавські країни завжди є в десятці таких найбільш щасливих країн. І як це звучить? В скандинавських країнах, якщо одним словом сказати, там така фраза: чесним бути, одним реченням, чесним бути вигідно. А в пострадянських таких реаліях, яка фраза звучить?
Не збрехнеш, не дихнеш.
Можна так. Або хочеш жити, вмій крутитись. Оце, хочеш жити, вмій крутитись. І тому людина росте, і не має значення, ким вона стає в результаті. Чи церковним ієрархом, чи просто звичайним вір'янином. А це ж нас так просто, ну це як спосіб життя, це як дихати. Оце так звана ця фраза «крутитись». Ну, це жахлива річ. Причому ми це прямо очима своїми можемо бачити, як це виглядає. Це логіка, яка призводить просто до ризику зникнення країни. І тому, якщо ми не зрозуміємо, що ми маємо змінити цю логіку. Тобто, хочеш жити, будь чесним. І є, до речі, така історія одна, Максим, яка дуже гарно це характеризує. Коли один священик, і не буду казати, скажімо так, якої конфесії, і це не головне, але під час повномасштабного вторгнення опиняється цей священик за кордоном. От, і з такою пострадянським мисленням він вважає, що от він прийде в якусь установу і скаже: от я священник, а він там знав, наприклад, там представника, очільника Римо-католицької церкви в Україні, і він каже: а треба було дитину в садочок, щоб прийняли, а в садочку не було місць. І він приходить у цей садочок і вважає так: місць нема, це для простих людей. А от для таких особливих, в мене багато зв'язків, знайомих, я знаю. Він приходить до цієї черниці і каже: ну, ви знаєте, я ж якби з вами з одної структури, там, я там можу прямо зателефонувати до очільника там Римо-католицької церкви, а в Європі дуже багато є католицьких садочків, шкіл. І він розповідає потім. Каже, черниця подивилася на нього просто такими круглими очима. Мовчки розвернулася і пішла. І тоді приходить цей священник, який там очолює цей садочок, і каже: дивися, отче, мені навіть якщо Папа Римський зателефонує і скаже, нам тут треба одне місце у садочку, я йому скажу, як правильно звертатися
Святіший
до Папа Римського.
Отче, так.
Святіший отче, у нас немає місця. У нас немає місця.
Угу.
Ну от оце і є... Оце є та логіка, до якої нам треба йти, і ми тут всі в одному човні. Коли сказав один наш викладач, коли ми там, іноді бувають різні студенти, які навчаються в духовній академії, він каже, а звідки вони до нас приходять, коли хтось каже, що от неналежно себе поводять? Вони приходять також із українських шкіл, з українських родин. І ми створили таке середовище, в якому треба, нам треба мінятися, нам треба ламати оцю логіку, крутитися. І чому я можу ствердно сказати, що але мають бути рівні умови для всіх, тому що в нас що виникає? У нас виникає така ситуація, що в одній області всюди все можуть вирішити, може вирішити угу. часто духовенство греко-католицької церкви. Угу. В одній області Московського патріархату, в одній є Православної церкви України. І тут, виходить, кожен бореться за свою сферу впливу. І тоді дійсно виходить, що хтось каже, справді мені треба мати вплив, тому що якщо я не маю впливу, на моє місце прийде інший, хто буде мати вплив. Тому ми опинилися, нас це загальна хвороба нас усіх. Нас усіх, і ми маємо з неї зцілюватись. І як з неї зцілюватися? А якраз оце суспільство демократичних країн, такого республіканського, лібералістського типу управління, де значення має свобода, де значення має вибір народу. Ми насправді цим шляхом йдемо досить активно. За ці роки багато що вже вдалося змінити. І якщо ми цього не зробимо, тоді, звичайно, що ми будемо жити в такій логіці,
отже, ну, тоді...
що треба мати привілейоване становище.
Який вихід з цієї ситуації? От не хотілося там не то, що висновки би робити, але от, можливо, цій новій генерації ієрархів українських церков варто було б піти на якийсь досвід, практику до Європи тоді, щоб вони побачили, як там, наприклад, паства спілкуються з архієреєм, або навпаки, архієрей спілкується з паствою, де там є також чиновники. Ну, от якісь такі, можливо, практичні речі. Бо, дивіться, ми ще переживали інші епохи, там такі локальні епохи, там хай буде за незалежності, там був Кравчук, який підтримував дуже добрі стосунки там з обома православними юрисдикціями. Так само подібна ситуація була за Кучми. Вже за, хто там був наступний, Ющенко, ми знаємо, що він дуже підтримував на той час греко-католиків і Київський патріархат. За Порошенка взагалі зрозуміла ситуація. Там ми отримали незалежну автокефальну церкву, мали, а перед тим ще був Янукович, який підтримував також сумнозвісний московський патріархат. І тут ніби таке було певне суперництво. Ага, є тут за ким Янукович, ну то тут ці мають вплив, то вони будуть всіляко принижувати Київський патріархат. Тут, значить, зараз є, ну там, наприклад, зараз прихильність така є, і в певному сенсі привілейованість і довіра, рівень кредит довіри до Православної церкви України, не поодинокі випадки, коли ми чуємо, а, пам'ятаєте, як ви нас колись там цькували? Ну, от наш час настав, знаєте? Ну, от погодьтеся, ви ж зустрічали поміж священниками, напевно, навіть такі речі. От, ну, як тоді з цього вийти, коли у нас епоха нас доганяє іншу епоху, і ми пам'ятаємо ті образи за спиною? Наприклад, греко-католики дуже добре пам'ятають 47-й рік, тоді, коли РПЦ поглинула греко-католицьку церкву, решта пішли в підпіль. Ну, слухайте, дуже наболілих багато ран. Напевно, що нам потрібно от взяти цю методику, яку до якої заохочував папа Іван Павло ІІ, святий папа. Він казав, прощаємо і просимо прощення. Це про конфлікт українців-поляків він говорив. Але, тим не менш, ті рани не так хутко вже і зажили, щоб ми не пам'ятали, що за спиною у нас ще було. І тим більше, у нас нові рани є вже.
Ну, перше, мені здається, що в нас є позитивні зрушення протягом цього періоду незалежності України. У нас явно зовсім інша ситуація, як у агресора, який на нас напав. Тобто, зовсім інша ситуація, ніж в Росії. Я вважаю, що насправді плюралізм в Україні достатньо сильний є на даний момент. А якщо так підсумувати, все досить просто. Найкращий спосіб для влаштування держави – це дотримуватися закону. Найкращий спосіб для влаштування церкви – це жити по благодаті. Тобто держава – це інституція, де має діяти закон. А церква – це навіть якщо вона має інституційну форму, там має діяти благодать. Хоча певні аспекти права там також будуть присутніми. Але завжди має бути принцип останнього слова за живим стосунком. Так, в православній церкві є такий церковний канон, який каже, що єпископ каже останнє слово. Жива людина має казати останнє слово. Це в церкві дуже є важливий канон, який сам якби ставить під сумнів будь-який канон, якщо це є потрібно для реальних живих стосунків між людьми. А в державі дуже важливий саме закон, який має діяти. І українське законодавство, як на мене, на даний момент в досить хорошому стані, що стосується релігійних організацій. Єдиний оцей спадок, дуже такий примітивний, який просто часто є завченим із радянських часів, в тому числі державними службовцями, ця оця фраза «церква відділена від держави». Тобто, якщо ти хочеш чомусь відмовити релігійні інституції, одразу говорять оцю фразу. Тому отут ще треба нам дійти до якоїсь взаємодії. Але на даний момент, це таке моє особисте враження, те, як побудовані стосунки держави і церкви, зокрема, наше Міністерство з етнополітики та свободи слова, так, здається, повна назва.
Так, так.
От там зараз багато речей таких позитивних. Тобто таке достатньо рівне ставлення, мені здається. Я особисто не бачу, щоб зараз Православна Церква України саме мала якісь особливі привілейований статус у державі.
Я казав про кредит довіри від народу, отче. Ну, дивіться.
А кредит, звичайно, тобто ж населення, опитування показують, що більшість людей підтримують цю церкву. Тобто те, що є більшість людей в Україні православних, це ж просто є факт.
Ну, дивіться, давайте такий зразок, якщо такий моделюємо ситуацію. В умовному там районному центрі Рівненської області, якщо підійде зараз представник так званої УПЦ і скаже, от дайте нам землю, десь там, я не знаю, в районі міста. Я думаю, що там десь на відсотків 95, а можливо цілих 99, виникне проблема з цим. А якщо підійде представник з Православної церкви України, я думаю, що в нього шансів десь в разів 5, а то й 15 більше, що їм дадуть ту землю там. Розумієте про що? Все-таки, хіба від таких речей не варто також тікати. Ну, така і реальність, правда ж. Тому що це зараз як це політкоректно, є таке гарне слово. Політкоректно казати, що ти поміж політиками, що ти належиш там до Православної церкви України. Бо якщо ти скажеш, ти належиш там, от свобода віросповідання, але якщо ти належиш до УПЦ, тобі скажуть, а ти москаль. І вони ж там будуть десь праві, так? Але ж факт є фактом.
Якщо говорити про Українську православну церкву Московського патріархату, то в нас є просто певні дуже чіткі, я взагалі рекомендую кожному і представнику православної церкви, і римокатолику, якщо хтось хоче трішки розібратися в позиції держави щодо УПЦМП, то варто просто почитати висновки комісії, яка досліджувала оцю афілійованість з Московським патріархатом. Там дуже все чудово розписано, просто прекрасно. Все розставлено по місцях. Тому держава, з точки зору закону, має право певного аналізу як інституції, наскільки це несе загрозу і саме державному устрою цій країні. І це все має робитися з урахуванням досвіду демократичних країн. Як на мене, є є намагання досить хороші все це зробити в рамках підходу Європейського Союзу, тому це дуже непросто, тому так це все, можливо, і повільно робиться. Але я вважаю, що, безумовно, ми на правильному шляху. І чому я, наприклад, можу ствердно сказати, що плюралізм має хороші плоди? Бо просто є приклад того, як відбувається життя православних, наприклад, в Німеччині, в інших країнах Європи, в Сполучених Штатах Америки, де просто це коли нам говорили колись, що це загниваючий Захід, то ну це насправді це настільки перебільшено і настільки було просто сфальшовано, що зараз багато людей, які опинилися через війну в Європі, просто бачать, що Європа, вона дуже різноманітна, і в тому числі з духовної з точки зору. І там є умови для існування громад. От що для церкви дуже важливо? Для церкви надзвичайно важлива можливість існування спільноти церковної. І в Україні ця можливість є. 10 людей збирається, реєструє свою спільноту, і далі може власне влаштовувати своє християнське життя. Тобто, якщо ми не мислимо з точки зору якоїсь вигоди, там якогось дуже гарного місця, де буде стояти храм, там вигідного якогось сполучення і тому подібне. З точки зору християнської, будь ласка, спільнота зібралася, а спільнота може збиратися, як казав власне такий видатний ієрарх православний в своїй книзі «Поклик духа» митрополит Георгій Ходор. Він казав так, що майбутнє християнства у квартирних церквах. Тобто, коли буде ставка не на те, щоб величезний помпезний храм стояв, а щоб була жива спільнота людей, і там в нього така фраза, і ми студентам завжди розбираємо на місіології, людей, які знають один одного в лице. Ну, це про церкву. Тобто, чи такі умови в європейських країнах створені для спільнот? Так, створені. Ну, там часто церкви такі виглядають. Причому оця історія про закриття великих соборів величезних. Мені це подобалося, колись, здається, папа Франциск сказав. А може це також дар Господній, що закриваються великі собори, щоб відкривалися маленькі сердечні церковні громади з'являлися, які, можливо, не будуть займати величезний собор. А зараз українці часто так і збираються в Європі, в невеличких приміщеннях. І в Україні іноді такі парафії з'являються. Тому все буде просто переформатовуватися, мінятися. Але за християнство нема що хвилюватися. Християнство, особливо в плюралістичному світі, якщо ми кажемо, що наша віра є істина, то чого ми боїмося, що вона зникне, якщо людям не будуть казати, в яку церкву ходити. Тоді нам треба стати тими, кого людина обере. Нам треба стати тою людиною, яка скаже, ходи подивися, як ми живемо. Не через те, що ми стоїмо посеред міста, в такому місці, що важко його пройти. Ми до тебе прийдемо. А через те, що мені сказали, що тут є життя більше, ніж там. І це зовсім все міняється. Звичайно, що це страшно. Часто, коли людина тільки в таких умовах і перебуває. Але це явно не є загрозою для християнства.
Отче Петре, от про плюралізм, так, такий цікавий, гарний термін. От як ви гадаєте, зараз є чимало все-таки на просторах інтернету, десь там телеграм-каналів чи фейсбук-сторінок з християнським контекстом, зокрема православним контекстом, і там зараз багато є критики. Причим такої індивідуальної на конкретних ієрархів чи того конкретних священиків, там обговорюють священиків-блогерів, ну і часто в такий, я би сказав, в суворий спосіб, педагогічно суворий спосіб. Як ви гадаєте, сьогодні в 21 столітті, вже тоді, коли імперії немає майже, чи на користь церкві тоді, коли критикують її дії в особі ієрархів або ієрархів, коли висвітлюють часом і гріхи ієрархів, так? Чи йде це на користь церкві? Якщо йде, то яким чином?
Знову ж таки, я хочу повернутися до цієї тези. Є таке поняття, як закон в правовому полі. Є таке поняття, як невинність людини до того, як це не є доведеним. Тому ми опинилися в світі, в якому дуже багато такої фейку, неправди. І відповідно, цим можна дуже маніпулювати. І коли з'являються ці різноманітні телеграм-канали з так званими різними плітками церковними, це все просто переповнено, ну там просто величезна кількість вигаданих речей відбувається. Я, до речі, кілька разів зустрічався з такими ситуаціями, коли, наприклад, ти точно є свідком чогось, навіть в церковному житті, ти прямо це на свої очі бачив, і ти бачиш, наскільки воно абсолютно дивовижним чином може бути викривлене в публічному просторі. Тому ми дійсно опинилися в такий час так званої цієї постправди, коли хто голосніше кричить брехню, то це і є правда. І іноді досить важко розібратися. Тому перш ніж здійснювати якісь звинувачення щодо людини, треба, ну, по-перше, наводити якісь докази, а відповідно, щоб вже щось твердо казати, треба, власне, ну, вже висновок суду. Але
я не про судові якісь справи, отже, я про такі речі, давайте, ну, можливо, не чітко задав запитання. От є, ну, на мій також скромний погляд, деякі священики, ну, реально блазнюють от на просторах інтернету, блазнюють. Ну, і їх там критикують. І це слабенька, хай буде критика, але там очевидно є, що, ну, у священика таке враження, ну, трошечки щось не складається там десь з свідомістю. От я про такі якісь речі кажу. Я не беруся там брати до уваги якісь там, Боже, борони вбивства або ще щось таке, де там би мала бути присутня судова система. Я про інші такі більш злагіднені якісь речі вас запитую.
Ми живемо, слава Богу, і це дуже цінно для нас, що незважаючи на війну, ми все-таки дуже багато що можемо висловити про будь-кого у цій країні. І оця публічність висловлення коментарів, вона є присутня. Тому якщо священик є живою людиною, він може в чомусь помилятися, можна мати якісь свої претензії до нього. Якщо в нього не закриті коментарі, він так само може їх видаляти, якщо хоче. Тобто ми в вільному суспільстві.
Дивіться, отже, ви знову в оборону стаєте. Я не прошу вас в оборону ставати. Я питаю, чи для церкви це корисно, чи ні. От про що я питаю.
Я вважаю, що критика угу. Така аргументована, безумовно, є корисною. Так, звичайно, що корисною.
Це формує
якщо
церкву,
ми будемо,
так?
Якщо ми будемо тільки все згладжувати і казати, як все чудово, ні. Інституція, взагалі, церква є, як сказано в писанні, свята і непорочна, а люди в ній грішні, і немає значення, хто це. Тобто всі ми є частиною церкви, і ієрархія, і вір'яни – всі складають церкву, і кожна людина, вона може підпадати під якісь помилки і висловлення, і таке аргументована вказівка на ці помилки, вона завжди є корисною. Тобто це безумовно, що оця критика особливо, вона є важливою тоді, коли це іноді роблять люди, навіть журналісти, коли роблять якісь сюжети, які трошки так тверезять, показують ситуацію, яка є в церкві. Хоча, я пам'ятаю, був такий період, коли дуже багато уваги журналісти приділяли так званому наміснику Києво-Печерської лаври Павлу, якого там потім ще називали, таку давали йому, додавали такі слова, як «Мерседес», Павло Мерседес, і от тоді був такий період, я сам на собі переживав, коли особливо серед молоді, після всіх цих сюжетів складалося враження, що всі священики їздять на мерседесах. Особливо я сам з цим зустрічався, коли в мене була зустріч із підлітками, кажу, в когось є якісь запитання? І піднімають, у вас є мерседес? Тому сказати, що це шкодить, це просто іноді створює трошки, стає прикро. Ну, це загалом, як і будь-які професії, коли є якийсь представник, чи депутат, чи міський голова, тож не всі міські голови є корупціонерами. Так? А якщо ти, наприклад, когось викривають, це іноді створює враження для усіх.
Але міський голова не є гарантом моралі, так як в суспільстві сприймається священик. Розумієте, тут є трішечки різниця. І, ну так, загалом, ну мені здається, що це так також педагогіка в 21 столітті. Ви згадували багато європейські спільноти християнські. Вони там пережили вже цю хвилю хейту так званого. Та, і багато там церков, ну якби публічно визнавали гріхи там деяких ієрархів. І це посприяло до того, що... Ага, ну то, значить, якщо там той священик покараний, чи там той парафіянин покараний за якісь переступи, ну, значить, церква застосовує якісь санкції, значить, вона прагне до справедливості, до євангельських таких якихось чеснот ідей. А якщо церква покриває це, тобто десь заплющує очі. От недавно читав, ну, такий просто потрясний коментар, такий крик душі одної дружини священика, десь вона належить до Рівненської єпархії, здається, УПЦ, так, і вона там просто вже б'ється головою об лід, як ніби риба, через те, що архірей її не чує. Ну, стосується це сімейних обставин. Її чоловік б'є, виганяє, її чоловік-священик, який б'є, виганяє з дому, там, так, це постійні конфлікти, і вона хоче в такому ключі християнському вирішити це питання, тобто, як там по Євангелію, там, вирішити при двох, потім при свідках, потім при громаді, отак. І там крик душі до архірея, що він не чує її, він їй сказав, вирішується там якимось юридичним шляхом, там, мене це не цікавить, ця справа. Хоча це його потенційно завдання вирішувати, а не просто, ну, приймати подарунки в конвертах цього єпископа. От про що йдеться. І тут я думаю, що ага, хтось задумається, бо це винесено на загал, і хтось з інших уже там тих ієрархів УПЦ, вони подумають, чи варто так робити, чи ні. Можливо, ця вже причина стане пробудженням до того, щоб вони звернули увагу на цю ситуацію. Мене особисто, хоча це мені вже там, ну, не рідна там ця особа, чи та ця церква, вона мені не є близькою, але тим не менш мені дуже, ну, ця трагедія якась доторкнулася до мене. Розумієте?
Так, Максиме, я, на жаль, розумію, що ситуація досить непроста в усіх відношеннях і в суспільстві, і в церковних інституціях, але тут важливо сказати один такий момент, який досліджений, власне, православними теологами, в тому числі і тими, хто займається публічною теологією. От є такий термін, як секуляризація, буквально перекладається як світськість. Тобто оця така суспільство, яке вже шукає способи організації безвідносно до церковних інституцій. Хоча насправді дуже часто люди, які формували вдалі світські суспільства, могли бути православними інтелектуалами, їх взагалі християнами, хорошими християнами. Наприклад, один із таких дуже гарних прикладів – це Конрад Аденавер, який дуже допоміг Німеччині розвинутися після Другої світової війни, розвинути демократію, розвинути її устрій такий на всіх рівнях позитивний після, власне, того, як Німеччина програла Другу світову війну. І він сам був християнином, але будував він якби світську державу. І це дуже такий от, це дуже хороший такий приклад, там можна просто поцікавитися його особистістю. Власне, він заснував, в Німеччині є така християнська демократична партія, там вживається слово християнська. І от для Європи це дуже так притаманно було. Ми, в принципі, це все повторюємо. У нас відбувається процес трансформації суспільства. І що можна помітити? Що із секуляризацією є певні позитивні сторони секуляризації. Які? Це те, що церковні інституції, вони і досі досить часто зберігають такий часто, ну, в якомусь розумінні можна сказати, монархічний лад. Так? Тобто навіть в принципі в традиційних церквах предстоятелі обираються на усе життя, і в Римо-католицькій церкві, і в православній. Тобто сама побудова, організація церкви також досить часто достатньо така ієрархічна, чимось, з якимись ознаками певного такого монархізму. А світське суспільство пішло іншим шляхом. Виникло таке поняття, як республіки, як в демократичних країнах, це коли устрій держави, він залежить від вибору, громада вибирає владу, влада не може бути довічно керувати, вона має певний термін. Відповідно, є певні обмеження, як в тому вислові, що влада розбещує абсолютно, влада розбещує абсолютно. Тобто людина максимум там 5 років може бути при владі, і все наступне, який би ти хороший не був, максимум 2 терміни. І тому суспільство пішло іншим шляхом, і воно з точки зору устрою, на мою думку, іноді переганяє церковні інституції. Але це породжує що? Що ті, хто стають церковними ієрархами, вони навчаються в світських університетах. В європейських університетах часто є високий рівень викладання філософії, є теологічні факультети. І людина отримує вже формування в світському суспільстві. І це благо, коли це суспільство є з європейськими так званими цінностями. А які це цінні свободи, унікальності, цінність закону, рівності перед законом, оці всі поняття. І відповідно, коли така людина отримує ще богословську освіту, звичайно, що це породжує таких видатних ієрархів, як митрополит Іван Зізіулас, таких як патріарх Варфоломій, безумовно, це. І всі ці люди, що цікаво, формувалися в двох полюсах. Перший – це західна освіта, вони вчилися в університетах європейських, і православ'я. Оце чудове поєднання. В принципі, всі визначні теологи сучасності, вони зазвичай мають хорошу західну освіту і хороше знання філософії і православного богослів'я.
Бачите, тому, це було ще з часів Петра Могили, святителя. Нічого
так,
не змінилося.
До речі, зараз, оце дуже гарно ви сказали, Максиме, добре, що згадали, тому що зараз в Україні активно відбувається переосмислення спадщини Петра Могили. Тому що в російському підході Петро Могила клеймиться як той, хто так зване, російською мовою кажучи, западное пленіє. Западне плінення, що Петро Могила – це западне плінення. А це навпаки було чудове поєднання західного такого підходу, який носить назву схоластичного, такого систематичного навчання із православною традицією. І воно насправді далеко не було таким негативним, як це подавалося. Зараз активно це переосмислюється. Сучасні наші українські богослови, зокрема, це можна побачити, цим дуже активно займається Олександр Філоненко, український філософ, який просто проводить дослідження. І, власне, отець Сергій Булгаков, якого ми згадували в нашій попередній бесіді, він якраз заклав ці основи тоді, живучи в Києві, викладаючи в Києві, хоч він сам етнічний росіянин, він в часи Російської імперії провів близько 10 років у Києві, і тут саме в Києві сформував своє бачення, отаке широке, плюралістичне, лібералістичне, з пошуком свободи, унікальності людської особистості. Він це все сформував у Києві, і в тому числі це така певна традиція наша, що ми на цьому переломі знаходимося між, між Заходом, ми є частиною Європи, але якраз отакою окраїною, бо далі починається що? Оця, про це ми ще, напевно, вже наступного разу поговоримо, спроба створення так званого євроазійського світу. Що це щось, це не Європа і не Азія.
Що ми десь посередині.
Отче Петре, ми тут точно не є, ми не на тому переломі. Ми Європа, але якраз вже після нас є ризик початку якогось отого, ну, темного такого світу, я б сказав так.
Підводячи підсумок, у нас 4 хвилини до завершення програми, і є в нас телефонний дзвінок. Я думаю, так, давайте одну хвилину дамо нашому слухачеві, якщо це рефлексія або якесь запитання, і потім вже будемо робити підсумок сьогоднішньої програми. Вітаю вас, ви в ефірі, слава Ісусу Христу.
Слава навіки. Я вас
Стоп. Ім'я своє назвіть. Ви дуже швидко вриваєтеся.
Юля Зіньова.
Так, пані Юля.
Я вас дуже перепрошую. Слухаю вашу передачу. Пане Максим, ви ведете дуже гарні питання даєте. А вам цесь не віддає гарні відповіді. Ви йдете тільки тим, що все вірить. Все
так, у вас, можливо, запитання є, пані Юля.
Це Євангеліє. Почекай два слова.
Так, я не буду чекати, пані Юлю, даруйте, але трішки цей дзвінок попахує агресією, тому нам агресії не треба в ефірі. Друзі, ми якось хочемо, ми кажемо, що це є платформа єднання, платформа діалогу, а не сварок, тому цей дзвінок поза контекстом. Отже, ну тоді давайте так загальний висновок. Православне політичне богослів'я від імперії до сучасності. Ми більше акцентували увагу сьогодні на сучасності. Даруйте, можливо, якісь мої запитання були гострі. Бачите, от вони трошки загострили ситуацію зі слухачем. Я тут написав падіння імперій, плюралізм, і чи не шкодить церкві, або чи навпаки її на користь іде те, що церкву часом в 21 столітті, зокрема в Україні, критикують. Можливо, на цих таких трьох підвалинах, які я назвав, такий коротенький підсумок, отже, будь ласка.
Ну, напевно, Максим, ми з вами давно не бачилися, то ми гарно поговорили, а до теми нашої ще не дійшли. Але я думаю, що ми такі важливі моменти обговорили. Якщо підсумувати, то можна сказати так, що інституційність церкви – оце втілення принципів Божого буття, воно протягом історії зазнає завжди різного творчого переосмислення. І цього не треба боятися. Насправді, церква з точки зору своєї інституційності, вона постійно змінюється. Вона може, їй не обов'язково все зацементувати. І ми бачимо, що 20 століття стало таким дуже важливим переломним моментом. І з падінням імперії виникає потреба у чому? У тому, щоб вже думати не тільки про відносини церкви і держави, а й піднімати такі питання, як свобода, права людини, те, наскільки важливо для інституції церковної вести діалог не тільки із країною, в якій знаходиться церква, а і з суспільством. Тому що виявляється, що з'являється таке поняття, як громадянське суспільство, яке формується, власне, через оці спільноти людей, які збираються і пробують вирішувати якісь важливі питання для того, щоб якось втілювати. Оце стало дуже важливим питанням для православних. Як можна втілити, оце присутність Христа у світі, втілити життя Боже серед людей. І отець Сергій Булгаков став одним із тих, хто в 20 столітті це сказав. І по сьогоднішній день це починає до кінця неосмислено, до цього повертається. Він говорив про таке поняття, як теургія. Це виявлення Бога у світі. І він казав, що людина, яка шукає спосіб оцього співставлення різноманітності у єдності і єдності у різноманітності, вона вже стає причасною до Божого плану. Тобто ти не обов'язково завжди можеш належати до церковної інституції. Але ми просто побачили на свої очі, що в суспільстві є люди, яким часто треба нам, людям, які називають себе християнами, по назві вчитися отої теургії, які починають являти своїм життям оцей принцип. Ось цим зустрілася церква. І зараз ми просто зустрічаємося із такою ситуацією, що є деякі форми влаштування взаємин, таких інституційного влаштування в суспільстві, які можуть ставати прикладом для застосування в церковній інституції. Оце, напевно, те, що ми так намагалися сьогодні проговорити. І не треба боятися мислити над тим, а як же нам так вибудувати структуру церковну, щоб вона була більше місцем явлення Божого життя у цьому світі.
Дуже добре сказано. Різноманітність у єдності, єдність в різноманітності. Друзі, далі буде. Дякуємо отцю Петру Лопатинському, протоиерею Православної Церкви України. Сьогоднішній ефір був живим ефіром. Дякую тим, хто нас дивився, хто коментував, хто підтримував нас вподобайками. Говорили сьогодні про православне політичне богослів'я від імперії до сучасності. Вів ефір ведучий приступа Максим. Слава Ісусу Христу!